რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საამშვიდობის რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თქვენ გძელდება ჩვენი გადაცემა თბილისში 18 საათია. გასასვლელებო, პრაქტიკულად ვიწყებთ საამოს თავისუფლებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც დღესაც როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით დავიწყებთ. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ჯერ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირი მართავს ბრიტანეთში რეფერენდუმზე ბრექსიტის მხარდაჭერის შემდეგ პირველ სამიტს. საფონდო ბირჟები განაგრძობს ბრექსიტზე უარყოფითად რეაგირებას. ესპანეთში დააკავეს ბინების გაქურთვაში ბრალდებული 18 ქართველი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიუსელში დღეს იწყება ევროკავშირის ორთხიანი სამიტი, ევროკავშირის ლიდერების პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთში გამართულ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირეს ბრექსიტს, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას. სამიტამდე ერთი დღით ადრე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ გააკეთეს ერთობლივი განცხადება, რომ ევროპა ერთიანია. მათივე თქმით, არ დაიწყება მოლაპარაკება ევროკავშირთან ბრიტანეთის სამომავლო ურთიერთობის საკითხზე, სანამ ბრიტანეთს არ აუმოქმედებია ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლი ევროკავშირიდან გასვლის ოფიციალური პროცესის დასაწყებად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ 50-ე მუხლი არ ამოქმედდება, სანამ ახალი პრემიერ-მინისტრი არ შეუდგება მუშაობას. ეს კი სავარაუდოდ სექტემბერში მოხდება. ბრიტანეთში რეფერენდუმის შემდეგ, რომლის შედეგიც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას მოასავებს, ეროვნული ვალუტა კვლავ გაიაფთა და ბოლოს 11 წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა. ერთი გირვანქა სტერლინგი ნიუ-იორკში 1.32 მიასედი დოლარი ღირდა. ბრიტანეთის ლიდერები ამტკიცებენ, რომ ეკონომიკა საკმარისად ძლიერია ევროკავშირიდან, ანუ მსოფლიოში უდიდესი სავაჭრო ბლოკიდან გასვლის შემთხვევაშიც ახალ ვითარებასთან გასამკლავებლად. მაგრამ ამ განცხადებების მიუხედავად, მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე აქციების კურსი დაეცა. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით, ბერლინს მტკიცე დააქვს გადაწყვეტილი შეინარჩუნოს ახლო ურთიერთობა ბრიტანეთთან და ამავე დროს გააძლიეროს ევროკავშირი ბრიტანეთში გასული კვირის რეფერენდუმის შემდეგ.
ევროპის კავშირი საკმარისად ძლიერია საიმისოდ, რომ თავი გაართვას დიდი ბრიტანეთის გასვლას. საკმარისად ძლიერია საიმისოდ, რომ გააგრძელოს წინსვლა 27 წევრი სახელმწიფოთიც. საკმარისად ძლიერია საიმისოდაც, რომ მომავალში წარმატებით გაატაროს თავისი ინტერესები მსოფლიოში.
განაცხადა მერკელმა გერმანიის პარლამენტში დღეს გამოსვლისას. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თურქ კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანს დაურეკავს. პირველად მას შემდეგ, რაც თურქეთმა შარშან ნოემბერში რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბარი ხვალ გაიმართება რუსული მხარის ინიციატივით. ამასთან პესკოვის თქმით, ორმხრივი ურთიერთობის გამოსორებას დრო დასჭირდება. თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარეს და მას შემდეგ, რაც თურქეთმა 2015 წლის ნოემბერში თურქეთ-სირიის საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი და დაიღუპა მფრინავი. ამ ინციდენტის შემდეგ მოსკოვმა სანქციები დაუწესა თურქეთს. პესკოვმა დაადასტურა, რომ ერდოანმა პუტინს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც პესკოვის სიტყვებით ბუდიშ სიხდის ინციდენტისთვის. არადა ანკარა ამბობს, რომ ერდოანი პუტინის მიმართ წერილში სინანულს გამოხატავს და უსამციმრებს დაღუპული მფრინავის ოჯახს, მაგრამ ბუდიშს არ იხდის თვითმფრინავის ჩამოგდებისთვის. ესპანეთში პოლიციამ დააკავა საქართველოს 18 მოქალაქე ბინების გაქურთვის 10 შემთხვევაში ეჭვმიტანის საფუძველზე. ჩვენი რადიოს რუსული სამსახური, როგორც იუწყება, გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ დაკავებულები მადრიდში ძარცვავდნენ ბინებს და სახლებს. ყველა დაკავებული მიჩნეულია ეგრეთ წოდებული ქართული მაფიის წევრებად. სოფელ ერგნეთში იმართება მორიგი რიგით 67 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ცნობების თანახმად, შეხვედრის მონაწილეები განიხილავენ წინა შეხვედრის შემდგომ პერიოდში მომხდარ ინციდენტებს, ასევე დღის ეს რიგით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებს, მათ შორის ბოლო დროს გახშირებულ უკანონო დაკავებების და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოსზე, ქართული ოცნების ლიდერების უკანონო მოსვენების საქმეზე ბრალდებული შოთა ხიზანიშვილი დღეს განაჩენის გამოცხადებისთანავე ხტომათა დარბაზში დააპატიმრეს. როგორც უწყებიან ხიზანიშვილს ერთნახევარი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, ამავე ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს საქმეზე კიდევ ერთ ბრალდებულ ლევან ქარდავას. რაც შეეხება მესამე ბრალდებულ ვაჟალ ილუაშვილს, მას თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით მიუსაჯეს.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერურხაძე, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ერთი ანონსის შემდეგ, მე დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი ჩვენი თემების შესახებ, რაზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ სასამართლო პროცესის შესახებ. დარბაზშივე დააპატიმრეს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე. დღესვე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს სოფელ ერგნენში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. შემოგთავაზებთ, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა ტურისტული სეზონია.
Also I think the prices are not so high.
Вы знаете, по сравнению
Ититра, Беларусиастан შედარებით იაფიცკი გამოდის.
დღეს ჩვენს გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა მისწერა თურქეთის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტს. შევხვდით ასევე ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის თემას ორ სიუჟეტში, მათ შორის ახალ ევროპაში გიამბობთ ევროკავშირის პირველ სამიტზე, რომელიც შედგება ბრიტანეთის რეფერენდუმის შემდეგ. ჩემი სურვილია გაერთიანებულმა სამეფომ თავისი პოზიცია აგვიხსნას. არა დღეს, არა ხვალ დიდი 9 საათზე, მაგრამ მალე.
მე რაპიდო.
ეს თია ჩვენი თემები დღეს, როგორც უკვე გითხარით, ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღიდან პროგრამას. ოცდაროა ივნის სასამართლო დარბაზშივე დააპატიმრეს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი, რომელსაც სამსახურეობრივი უფლება მოსილების გადამეტება დასდეს ბრალად. ამავე ბრალდებით დამნაშავეებად არიან ცნობილი იმავე სამინისტროს კიდევ ორი ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირი, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ლევან ქარდავა და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ვასილ რელუაშვილი. საქმე უკავშირდება პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენელთა ფარულ მოსმენას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე. ხელისუფლების ოპონენტები პოლიტიკურ დევნაზე ლაპარაკობენ. ლელა კუნჯულია.
ვიდრე განაჩენი გამოცხადდებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი უკვე თითქმის დარწმუნებით ამბობდა, რომ მას დააკავებდნენ. მიზეზად პოლიტიკური დაინტერესება სახელდება.
მათ ჰქონდათ თავიდანვე მიზნად დასახული, რომ ეს გადაწყვეტილება დამთავრებულიყო ისე, როგორც ახლა დამთავრდება. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს იქნება დიდი ალბათობით საპატიმრო სასჯელი და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული პოლიტიკურ დევნასთან, რომელიც ბოლო 4 წელია მიმდინარეობს ჩვენი გუნდის წევრების მიმართ.
მართალია, გაფლანგვასთან დაკავშირებული ბრალდება მოუხსნა, მაგრამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავედ ცნო სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, რაც გულისხმობს მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას, რამაც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებითი დარღვევა გამოიწვია. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, 2012 წლის 27 სექტემბერს შოთა ხიზანიშვილმა ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრზე ბესიკ სურმავაზე ხაზე განახორციელა უკანონოზე მოქმედება და დაიყოლია ის ვიდეო კამერის წინ ეთქვა მათ მიერ წინასწარ შედგენილი ტექსტი თითქოს და ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ბესიკ სურმამა ფარულად იწერდა ბლოგ ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების წევრების საუბრებს. სინამდვილეში ამგვარი ჩანაწერების მოპოვებას ვასილ ლელუაშვილის მითითებით არასანქცირებულად და ფარულად ახდენდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შოთა ხიზანიშვილს სასჯელის სახით და ზომად განესაზღვრა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა, რაც ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად შემცირდა 1/4-ით და განესაზღვრა 1 წლისა და 6 თვის ვადით. ასეთივე იყო განაჩენი დარჩენილ 2 პირთან, ლევან ქარდავასთან და ვაჟა ლელუაშვილთან მიმართებითაც, თუმცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადების თანახმად ლელუაშვილი დამატებით ცნობილი იქნა დამნაშავედ კომპიუტერული პროგრამის უნებართვო დამზადებაში. შოთა ხიზანიშვილი სხვა 10-ზე მეტ პირთან ერთად პირველად 2012 წლის ნოემბერში დააკავეს, როცა ის დედაქალაქის მერის მოადგილის პოსტს იკავებდა, თუმცა 35,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ ის გათავისუფდა 2013 წლის იანვარში. მთელი ის პერიოდი და ახლაც ხელისუფლების ოპონენტები ამ საქმესთან დაკავშირებით პოლიტიკურ დევნაზე აკეთებენ აქცენტს. შერჩევით სამართალზე ლაპარაკობდა 28 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი შოთა უტიაშვილი. ის მომხდარს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებას უკავშირებს.
საქმე, ასე ვთქვათ, დააჩქარეს მას შემდეგაც, სტრასბურგის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და იმით, რომ ივანიშვილმა დაიჭირა ვალუმბერაბიშვილის ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მეგობარი, ახლა ეს იყო მისი პასუხი სტრასბურგის კანონშენზე, მე ვფიქრობ. ცხადია, რომ პოლიტიკურად მოტივირებულია, ყველა სხვა ამ საქმიდან მშრალად გამოიყვანეს. ანალოგიური საქმე, მე ვთქვი, მძიმე საქმე, რომელიც შეეხებოდა პირად ინფორმაციის გავრცელებას, ხვედელიძის საქმე და ხვედელიძე ერთი წამი არჩევნა ციხეში და შოთა ხიზანიშვილი დაიჭირეს.
შოთა უტიაშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე გელა ხვედელიძე ახსენა, რომელიც ასევე ფარული ჩანაწერების გავრცელებასთან დაკავშირებით იყო დადანაშაულებული, მაგრამ მართსაჯულება საბოლოოდ ერთწლიანი პირობითი სასჯელით შემოიფარგლა. ზუსტი დეტალების არცოდნის გამო ხვედელიძისა და ხიზანიშვილის საქმეების შედარებისგან 28 ივნის თავი შეიკავა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელსაც რადიო თავისუფლება მიმართა. თუმცა როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა გვითხრა, მსგავს შეკითხვებსა და ეჭვებს წარმოშობს ის ფაქტი, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია კომპლექსური მიდგომა ამ უმწვავეს პრობლემასთან მიმართებით.
ჩვენ კამპანიაში ხეპას ფარგლებში სწორედ ამაზე მიუთითებთ, რომ სისტემური ცვლილებები არის საჭირო ქვეყანაში, რათა აღმოიფხვრას მსგავსი შემთხვევები და ეთხება სამუდამოდ დაესვას ტერიტორიულ კანონის მოსმენებს და ფალფას და შესაბამისად უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების შემდგომ გამოქვეყნებას, მათ შორის პოლიტიკური შანტაჟის მიზნით. ანუ თუ კი ეს სისტემური ცვლილებები არ კონხორციელდება, რა თქმა უნდა, ცალკეული ნაბიჯები ვერ იქნება ეფექტური.
თანამოაზრეების მსგავსად ალეკო ცქიტიშვილიც ძირეული რეფორმების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. მოთხოვნებს შორის რჩება მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის გაბერილი ფუნქციების ჩამორთმევა და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ადი თავისუფლება განაგრძობს თავის გაცემას უბრალოდ თავისუფლება ახლა მე ეთერს დაუთმო ჩვენს კოლეგას გოგა აფციაურს რომელიც სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის გარშემო გვიამბობს უბრალოდ იმაზე გვიამბობს რა იყო დაგეგმილი ამ შეხვედრაზე რადგან შეხვედრა კლავაც გრძელდება ეს დამიდასტურებს ან უარყოფს ამ ჩემცნობას ქართული მხარე შეხვედრაზე საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ბოლო დროს მომხდარ ფაქტების გაპროტესტებას აპირებდა ეგრეთ წოდებული საზღვის აღნიშნული ბანერების განთავსებასა და საქართველოს მოქალაქეების უკანონოდ დაკავების ფაქტებზე გოგა გისმენთ
მე 6 საათზე მეტია უკვე ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. ერგნეთში დილიდან ჩამოვიდნენ ერთი თვის წინ სოფელ კორდიდან დაკარგული 26 წლის სასახლეშვილის ოჯახის წევრები და თანასოფლელები და ისინი თავი ამ დრომდე აქ ერგნეთში იმყოფებიან და ელოდებიან შეხვედრის დასრულებას. მათი ინფორმაციით დაკარგული საოკუპაციო განყოფ ხასთან სარწყავი წყლის გამოსაშვებად წავიდა და მას შემდეგ მისი კვალი გაქრა. საქართველოს ნაციონალური არაუდებდა რომ საღირაშვილი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს ხავს. თუმცა ამ ინფორმაციას ვერ ადასტურებენ ერთ ქართული სამართალდამცავები და ერთ ევროკავშირის სამამდებლო მისიის წარმომადგენლები. გარდა ამისა ოჯახის წევრები უკმაყოფილებას გამოხატავენ ადგილობრივი პოლიციის მიმართ და საღირაშვილის გეგმის პროცესში გააქტიურებისკენ მოუწოდებენ მათ. ერთგვარში დაკარგული ოჯახის წევრებს დილით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დავით კობახიძე შეხვდა. მისი თქმით, დღევანდელ შეხვედრაზე უსურხარის კიდევ ერთხელ მიმართავს საღირაშვილის ადგილსამყოფელის დადგენის მოთხოვნით. ამ საკითხის გარდა ქართული მხარე ერთ-ერთი შეხვედრაზე საოკუპაციო განყოფ ხასთან მართუხლართების, ღობეების და ეგრეთ წოდებული საზღვის აღმნიშვნელი ბანერების მონტაჟს აპროტესტებს. როგორც ცნობილია, ცოტა ხნის წინ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალევში ადგილობრივი მოქალაქეების საშუალო სამეურნეო ფართობებში რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს. რის შედეგადაც ათეულობით ჰექტარი მიწა საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოექცა. ქართული მხარე საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევებსაც აპროტესტებს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 27 მოქალაქე საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის გამო ხიმოლის იზოლატორში გადაიყვანეს. აქედან 22 თავისუფალია. ხუთი მათგანის გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკება გრძელდება. მაინცი იუნიცის ცვლა დაკავებების სტატისტიკის მატებით გამოირჩევა. შეხვედრაზე აი ახლა მაჩვენებმა მანიშნებენ ზუსტად რომ შეხვედრა დასრულდა და ჟურნალისტების ჯგუფი სწორედ იმ კარვის მიმართულებით მიემართება სადაც ეს შეხვედრა მიმდინარეობს და ალბათ რამდენიმე წუთში უკვე გადაგხდება კომენტარები დღევანდელი შეხვედრის შედეგების შესახებ.
დიდი მადლობა გოგა ზირბასთანელებო გოგა აფციაური გვიამბობდა ერგნეთიდან მას რამდენიმე წამის წინ ანიშნეს რომ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დასრულდა ჩვენს თავისუფლების მომდევნო გადაცემაში უფრო მეძგეთყვით უფრო სწორად გიამბობთ იმაზე თუ რა შედეგებით დასრულდა ეს შეხვედრა კიდევ ერთხელ გინავართ გოგა აფციაური გიამბობდა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება მოწმენთ რადიო თავისუფლებას გწელდება ჩვენი გადაცემა რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა დღეს ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ბათუმიდან ლაგოდეხიდან ასევე ქუთაისიდან და რუსთავიდან გვიამბობენ იმის თაობაზე თუ როგორ მიმდინარეობს ტურისტული სეზონი ისეთი ტრადიციული საკითხების გარდა როგორებიცაა რეგიონების ტურისტული პოტენციალის გამოყენება მოსახლეობის სერვისი და ხელმისაწვდომობა გაგაცნობთ სიახლეებსაც კერძოდ ვისაუბრებთ რა აუქციონები გამართა ლაგოდეხის ნაკრძალში და როდიდან დაეტვირთება აქტიურად ახალი ტურისტული ობიექტი თამარის ციხე გეგუთში იმერეთში როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე ამჯერადაც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა
ბათუმში საზღვაო ტურისტული სეზონი ნელ-ნელა აქტიურ ფაზაში შედის. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით, გასულ წელთან შედარებით წელს ტურისტების რაოდენობა 10%-ით გაიზარდა. უფრო დეტალურ კვლევას კი დეპარტამენტი ივლისის ბოლოს გამოაქვეყნებს. როგორია ტურისტული სეზონი ბათუმში? რაღის დასვენება შავი ზღვის სანაპიროზე და რას ფიქრობენ ტურისტები მომსახურებასა და ფასებზე? თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ისაუბრებს.
ბათუმის სანაპიროზე სამაშველო სამსახურის კოშკზე თეთრი ალამი აღმართული, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს ზღვაში ბანაობა დაშვებულია. ივნისის ბოლოს ბათუმის პლაჟზე ადგილობრივებთან ერთად ბევრი უცხოელი დამსვენებელია.
I like Batumi very.
მე ძალიან მომწონს ბათუმი, ძალიან კარგი ხალხი ცხოვრობს, საჭმელიც საუკეთესოა. მე ვფიქრობ, არც ფასებია მაღალი.
Also I think the prices are not so high.
Вы знаете, по сравнению
с Титра, Белоруссиястан შედარებით იაფიცკი გამოდის. რა თქმა უნდა, არის რაღაცები, რაც უტოლდება ჩვენს ფასებს, მაგრამ ბევრი რამ აქ ხელმისაწვდომია.
Многое доступно очень.
Ну, моё желание только что.
მე ვისურვებდი, რომ დასახელებების წარწერები დაამატონ კაფეებსა და მაღაზიებში, თუნდაც ინგლისურად.
Хотя бы на английском.
Უცხოელი ტურისტებისგან განსხვავებით, ჩვენთან საუბარში ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქალაქში სულ წელთან შედარებით ფასები გაზრდილია.
მე წელთან შედარებით ძალიან ძვირია, ანუ იმიტომ რომ შეზღუდი წელს ღირდა 3 ლარი და ამ წელს 2 ლარი გაზარდეს, ანუ ღირს 5 ლარი.
მაღალი ფასები და შეუსაბამო დაბალი მომსახურება დაასახელეს პირველ პრობლემად უცხოელმა ტურისტებმა გასულ წელს ბათუმში ვიზიტისას. ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე სოფო ლაზიშვილი ამბობს, რომ კვლევაში, რომელიც უწყებამ ჩაატარა, მეორე პრობლემად ქალაქში მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და გადატვირთული მოძრაობა დასახელდა.
ძირითადი ის კომპონენტები, რომელიც ტურისტების აზრით, მათი ესე ვთქვათ, მეტნაკლებად უკმაყოფილების მიზეზი იყო. თუმცა აქ მე მინდა აღნიშნო, რომ კვლევა მაჩვენა ის, რომ გამოკითხული ადამიანებიდან 95%-ის, ესე ვთქვათ, საშუალო უკმაყოფილების დონე არის საკმაოდ მაღალი. იგივე ტურისტული მანიშნელების საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ ვითავთ თანამშრომლოთ ბათუმის მერიასთან. წელს ბათუმის მერიამ გაზაფხულზე ჯერ კიდევ პირველ კვარტალში ჩვენს მიერ მომზადებული პროექტი განახორციელა, ანუ ქალაქის სხვადასხვა უბნებში, ძირითადად ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული იქნა ტურისტული მანიშნელები, რომლებიც შეიძლება ამ ეტაპისთვის თვითონ რა არ არის საკმარისი რაოდენობით.
რაც შეეხება განთავსების ობიექტებს, ბათუმში სასტუმროების ღირებულება 180 ლარიდან იწყება და 400 ლარს აღწევს. მცირე ზომის სასტუმროებში კი ნომრის ქირაობა 100 ლარიდან არის შესაძლებელი. საიტებზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, ქალაქის პირველ ზოლში სანაპიროსთან ახლოს მდებარე კერძო სახლებში ბინის ქირა 30-დან იწყება და 150 დოლარამდე აღწევს. ბათუმის მეორე ზოლში კი ბინებზე ფასი ორჯერ ნაკლებია, თუმცა ქალაქის ამ ნაწილში ქუჩები გადათხრილია. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თენგიზ კორძაძე ამბობს, რომ ქალაქის ამ ნაწილში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს.
პარალელურად ქალაქში მიმდინარეობს ორი უსერიოზულესი პროექტი. ერთი მოიცავს კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციას, რაც შეეხება ჭაობის დასახლებაში ქუჩების სანიაღვრე სისტემის მოწყობას და ტროტუარების მოწყობას. ეს სამუშაოები დაიწყო 2015 წლის დეკემბერში და გათვალისწინებული არის 2018 წლის ნოემბრამდე. დღეს დგომარეობით სამუშაოების მესამედი შესრულებულია. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ტურისტული სეზონს როგორმე მომზადებული შეხვედრილიყავით.
ქალაქის მეორე ზოლში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 2018 წელს უნდა დასრულდეს. შესაბამისად ტურისტებს იაფი საცხოვრებელი ფართის ქირაობა ქალაქის მოუწესრიგებელ ნაწილში მოუწევთ. ტურიზმის დეპარტამენტში და მერიაში აცხადებენ, რომ ქალაქის მეორე ზოლში სამუშაოების დასრულების შემდეგ ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. მანამდე კი ბათუმში წელს ზღვის სეზონზე 10%-ით გაზრდილ ტურისტებს ელიან.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა.
Туристული сезონი აქტიურ ფაზაშია ლაგოდეხში, სადაც დაცული ტერიტორიების სააგენტო 15 წლიანი იჯარით ნაკრძალში მდებარე ტურისტული ინფრასტრუქტურის გასხვისებას გეგმავს. Ორი აუქციონი უკვე შედგა, თუმცა გამარჯვებული ჯერ ვერ გამოვლინდა. Ახლა მესამე აუქციონის გამოცხადება იგეგმება. Გამარჯვებული ვალდებული იქნება 60,000 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელოს და სასტუმრო და კაფეტერია ამუშაოს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
Დაცული ტერიტორიების სააგენტომ სარგებლობაში გადასაცემად ლაგოდეხის აღკვეთილის ტერიტორიაზე მდებარე ტურისტული ინფრასტრუქტურა აუქციონზე გამოიტანა. Როგორც ლაგოდეხის ნაკრძალის ადმინისტრაციაში გვითხრეს, აღკვეთილის ტერიტორიაზე მდებარე ტურისტული ინფრასტრუქტურა კაფეტერიას და სასტუმროს ნომრებს მოიცავს. Ამ ობიექტს 2012 წლამდე თავად დაცული ტერიტორიების სააგენტო მართავდა და ამუშავებდა, თუმცა როგორც ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორმა გიორგი სულამანიძემ გვითხრა, ბიუროკრატიული პროცედურები ის გამო სააგენტოს სასტუმროს მართვა გაუჭირდა.
ჩვენ სახელმწიფო ორგანიზაცია ვართ, რომელიც ეწარმოება იმართება და ესეთ მარტივ შემთხვევაში ვერ არის ეფექტური ესეთი ობიექტის ფუნქციონირება. თუმცა ისე რეზერვისტოს კონდეს შეიძლება და ის მოქნილია. ძალიან სწრაფად იღებს გადაწყვეტილებას, შეუძლია მრავალწლოვანი სერვისი შეთავაზოს და ამიტომ აუდიტის და მოკვლევის შედეგად გადაწყვეტეს 15-წლიანი იჯარით გაგვეტანა.
Იმის გამო, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტომ სასტუმროს მართვა ვერ შეძლო, გადაწყვიტა ტურისტული ინფრასტრუქტურა აუქციონზე გაეტანა, თუმცა ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მესამე აუქციონი უნდა დაინიშნოს, რადგან სხვადასხვა მიზეზის გამო ინფრასტრუქტურის მფლობელი ჯერ ისევ სახელმწიფოა. გიორგი სულამანიძე ამბობს.
Პირველი აუქციონი ფაქტიურად შედგა, მაგრამ ბოლო მომენტში უარი განაცხადა, რადგან ის დრო საინვესტიციო პერიოდი მცირე მოიჩინა. მეორე აუქციონი მიდები არ მიუღიათ მონაწილეობა. ეხლა გადავწყვიტეთ, რომ დეტალურად მოახდინოთ შესწავლა მიზეზების და შემდეგი აუქციონი უკვე შესწავლის შედეგად ოპტიმალური პირობებით გამოვიტანოთ.
მანამდე, ვიდრე ლაგოდეხის ნაკრძალში სასტუმრო და კაფეტერია დაიწყებს ფუნქციონირებას, ამ ქალაქის და ნაკრძალის სტუმრებს სურვილის შემთხვევაში ძირითადად საოჯახო სასტუმროებში მოუწევთ გაჩერება. სამოგზაურო მარშრუტი ლაგოდეხის ნაკრძალში ძირითადად მაისიდან იწყება და ნოემბრამდე გრძელდება. ამ დროს სეზონისთვის დამახასიათებელი მზიანი ამინდები კარვებში ღამის თევის და ცხენებით გასეირნების საშუალებასაც იძლევა. ტურების დროს სხვა სანახაობებთან ერთად ვიზიტორებს საშუალება აქვთ ნახონ გარეული ნადირი, რომელიც მხოლოდ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე ბინადრობს. ლაგოდეხის ნაკრძალი თავისი უნიკალურობითა და ხელშეუხებელი ბუნებით სამოგზაურო, სათავგადასავლო, ეკოტურისტული ტურიზმის მოყვარული უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტებისთვის განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს. ჩვენ ადგილობრივებს ვესაუბრეთ და ვკითხეთ, როგორ აფასებენ კახეთში ტურისტულ სეზონს და ინფრასტრუქტურას.
ჩემი აზრით, კარგი იქნებოდა თუ გასართობ ცენტრს ან აიმსგავს და ამატერნებს.
კიდებები იყო, მაგრამ
ბავშვი გასართობი არა.
აი და ვთქვა.
უჩაში დადი. ხო შეიძლება რაღაც ატრაქციონი, რაღაც კაროსელი, ისეთი რაღაცა ბავშვს ქონდეს გასართობი.
დანაობა რომ მოდეს ახალგაზრდას, გასენი არა.
ლაგოდეხში ტურიზმი მეტნაკლებად განვითარებულია, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ადგილზე გვეუბნება, რომ არ არის მუდმივად ფუნქციონირებადი კინოთეატრი, ასევე ღამის კლუბი და საცურაო გამაჯანსაღებელი კომპლექსი. მოუწესრიგებელია სხვა ინფრასტრუქტურაც, მაგალითად გზა. ერთი რაც მრავლად არის, ეს საოჯახო სასტუმროებია, თუმცა ყველა თითქმის ერთნაირი. ქალაქში შეინიშნება კვების ობიექტების ნაკლებობაც. არც კაფე-ბარი ფუნქციონირებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Здравствуйте, თქვენსკენ რადიო თავისუფლებას რეგიონულ მაცნეს წინა რეპორტაჟი ჰერეთიდან იყო. სწორედ ტურისტული სეზონის დაწყებას ეძღვნება დღეს რეგიონული მაცნე, რომელსაც სულ 2-ოდე წუთით ახლა შევწყვეთ, იმის გამო რომ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭაურელია პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად.
ბრიუსელში დღეს დაიწყება ევროკავშირის ორთხიანი სამიტი. ევროკავშირის ლიდერების პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთში გამართულ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირეს ბრექსიტს, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელის განცხადებით, ბერლინს მტკიცედ დააქვს გადაწყვეტილი შეინარჩუნოს ახლო ურთიერთობა ბრიტანეთთან. ამავე დროს გააძლიეროს ევროკავშირი ბრიტანეთში გასული კვირის რეფერენდუმის შემდეგ. ბრიტანეთში რეფერენდუმის შემდეგ ეროვნული ვალუტა კვლავ გაიაფთა და ბოლო 11 წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა, როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. დაიღუპა უზოური წლის მამაკაცის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა. ესპანეთში პოლიციამ დააკავა საქართველოს 18 მოქალაქე ბინების გაქურდვის ათობით შემთხვევაში ეჭვის საფუძველზე. სოფელ ერგნეთში გაიმართა მორიგი, რიგით 67 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ქართული ოცნების ლიდერების უკანონო მოსმენების საქმეზე ბრალდებული შოთა ხიზანიშვილი დღეს სასამართლოში განაჩენის გამოცხადებისთანავე სხდომათა დარბაზში დააპატიმრეს. მას 1.5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. კრემლის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თურქ კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანს დაურეკავს პირველად მას შემდეგ, რაც თურქეთმა შარშან ნოემბერში რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. ერაყში სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა და 32 დაიჭრა ბაღდადის დასავლეთით 20-მდე კილომეტრში მდებარე აბუ ხრაიბში მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, გრძელდება ჩვენი გაცემა, გრძელდება რეგიონული მაცნე, რომელიც ცოტა ხნით შევწყვიტეთ. მისი თემა დღეს ტურისტული სეზონის მიმდინარეობა, ასევე სიახლეები. კერძოდ, სწორედ აი შემდგომ სიუჟეტში გიამბობთ ლაბუდეხის ნაკრძალზე, უკვე გიამბობთ თამარის ციხეზე, გეგუთში ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ნონამ ჭედლიშვილია, რეგიონული მაცნის წამყვანი როგორც ყოველთვის.
გადაცემას განმაგძობ წყალტუბოდან. ვიზიტორთათვის სპეციალური საიტის შექმნა იგეგმება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში ისტორიული ძეგლის თამარის ციხეწოდებული კომპლექსის შესახებ, რომლის რეკონსტრუქციის ფარგლებში არქეოლოგიური გათხრები ივნისის თვიდან დაიწყო. გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ექსპონატები ივლისიდან დროებით ადგილზე გამოიფინება საგანგებოდ მოწყობილ სივრცეში. თათა კაჭკაჭიშოს მოუსმინეთ.
გეგუთის ისტორიული კომპლექსის მთავარი სასახლის მიმდებარედ მოწყობილი შუშის კონსტრუქციის საშუალებით ვიზიტორებს სასახლის ნანგრევების აღქმა პერსპექტივაში პირვანდელი სახით უკვე შეუძლიათ. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებით,
გეგუთში წელს ზაფხულში პირველი ეტაპი ამ არქეოლოგიური სამუშაოების დასრულდება და წლის ბოლომდე უკვე კვლევით სამუშაოები გაგრძელდება. ასევე მოეწყობა ვიზიტორთა საიტი. ძალიან საინტერესო ტექნოლოგია არის გამოყენებული გეგუთში. დამონტაჟებული არის შუშის კონსტრუქცია, რომელშიც ვიზიტორმა შეიძლება სასახლის პირვანდელი სახე დაინახოს პერსპექტივაში.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოადგილის პაატა გაფრინდაშვილის განცხადებით, 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაიწყო გეგუთის სასახლის კომპლექსის სარეკონსტრუქციო არქეოლოგიური და საველე სამუშაოები. არქეოლოგიური კვლევის პროცესში კომპლექსის სხვადასხვა ნაწილში გაიჭრა 15 თხრილი, რომელთა საფუძველზეც გამოვლინდა აქამდე უცნობი ნაგებობები, მათგან ყველაზე ადრეული 4-5 საუკუნეების ციხე და მის ფარგლებში არსებული სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობებია. პაატა გაფრინდაშვილის განმარტებით, არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მანამდე ცნობილი სამის ნაცვლად 11 ფენა აღმოჩნდა. 9 ფენას აგურით ნაგებ გრანდიოზულ სასახლეს კი წინასწარი დასკვნებით დავით აღმაშენებელს, გიორგი მესამეს და თამარის ეპოქას უკავშირებენ. კვლევის საფუძველზე პაატა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ გეგუთში მდებარე ისტორიული კომპლექსი განსაკუთრებით დააინტერესებს ისტორიითა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით დაინტერესებულ ვიზიტორებს.
და სწორედ ამიტომ 2 წლის წინ საქართველოს კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო აქ ფართომასშტაბიანი სამუშაოები, რომელიც დღემდე გრძელდება. ამ პერიოდში მოწესრიგებულია მთლიანი ტერიტორია ამ უნიკალური ანსამბლისა.
გეგუთის ისტორიულ კომპლექსში მიმდინარე ექსპედიციის ხელმძღვანელის არქეოლოგ როლანდ ისაკაძის ინფორმაციით, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შედეგად მთლიანად აღდგენილია გალავანი. გათხრების დასრულების შემდეგ კი რამდენიმე თვე დაეთმობა ნაპოვნი მასალების კვლევას.
მიმდინარე სეზონში ახალი აღმოჩენები გვაქვს. სულ ახალი აღმოჩენა არის მაგალითად ეს ოქროს ბეჭედი, რომელიც 13 საუკუნის გრევის ფენაში აღმოჩნდა. შემკული არის ლომის ფიგურული ქანდაკებებით. გარდა ამისა უკვე გამოვლინდა იმ კედლის მხატვრობის ფრაგმენტები, რომელზეც ქართულ წყაროებში არის ლაპარაკი.
გეგუთის ისტორიულ კომპლექსში მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ახლად აღმოჩენილი ნიმუშები ვიზიტორთათვის ადგილზევე სპეციალურად მოწყობილ სივრცეში ერთი თვით გამოიფინება. ძეგლის ნაწილის კონსერვაციის შედეგად კი დამთვალიერებელ საშუალება ექნება აღმოჩენილი ნაგებობები პირვანდელი სახით იხილოს. გეგუთის კომპლექსი ფეოდალური ხანის სამეფო ტიპის სასახლეებს შორის ერთადერთი კარგად შემონახული ძეგლია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქვემო ქართლი ტურისტული თვალსაზრისით არც თუ პოპულარულია. აქ არც მწვერვალებია და არც ზღვა, მაგრამ სამაგიეროდ რეგიონი მდიდარია ისტორიული, კულტურული ძეგლებით თუ ბუნებრივი ნაკრძალებით. როგორ იყენებენ ამ პოტენციალს ადგილობრივი თუ უცხოელი ტურისტები და რას თავაზობს ადგილობრივი სერვისი მათ დასვენებისთვის? ამას ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პაულე თვალიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სიქას დამფუძნებელი, თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, ბევრს მოგზაურობს საქართველოში. საქმე ძირითადად ახალგაზრდებთან აქვს. აწყობს სასწავლო ტურებს და საგანმანათლებლო ბანაკებს. რა თქმა უნდა, ისეთ ადგილებში, სადაც ჰაერი სუფთაა და თვალს ბუნების სილამაზე ახარებს. როგორც პავლე თვალიაშვილი ამბობს, ასეთი ადგილები ქვემო ქართლშიც უხვადაა.
სხვა სხვა პროგრამებთან გვიწევს ხოლმე ურთიერთობა, მათ შორის არის ევროკავშირის მოხალისეობრივი სერვისი და ეს მოხალისეები ხშირად დადიან. მე როგორც ვიცი, ჩემი მეგობრები ვიც გიდები არიან და დაყავთ ახალგაზრდებიც, ასევე უცხოელი ტურისტები ვიც ჩამოდიან, ქვემო ქართლში ხშირად მიყავთ ხოლმე სხვადასხვა. ბირთვის მაგალითად, თავისი კანიონებით, პატარა მდინარით, იქ კლდეებით, ხე რაც არის ფანტასტიკურია და ჩვენი ახალგაზრდები ხშირად დადიან ხოლმე.
პავლე თვალიაშვილის დაკვირვებით ქვემო ქართლს ტურიზმის მხრივ დიდი პოტენციალი გააჩნია, რომლის რეალიზება სავსებით შესაძლებელია ტურისტული სერვისის განვითარების შემთხვევაში. ქვემო ქართლში უამრავი საკულტო თუ ისტორიული ძეგლია. მარტო თეთრიწყაროს რაიონში ასეთი ობიექტების რაოდენობა 400 აჭარბებს. მათ შორის არის გოხნარის ეკლესიები და მეგალითური ნაგებობანი, ლოდოვანის ორი კომპლექსი. არის ბუნებრივი ნაკრძალები, მაგალითად ალგეთის ნაკრძალი, რომელიც კურორტ მანგლისის ტერიტორიასაც მოიცავს. მაგრამ ქვემო ქართლი ტურისტული სერვისის, კერძოდ კი შიდა თუ უცხოელი დამსვენებლების განთავსების შესაბამისად საწოლი ადგილების მხრივ ქვეყნის რეგიონებს შორის ბოლოს წინა ადგილზეა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ტურისტების განთავსებისთვის ქვემო ქართლში სულ 18 ობიექტია. საწოლი ადგილების რაოდენობა კი 529. შედარებისთვის კახეთში საწოლი ადგილების რაოდენობა 2900 აჭარბებს. ლამარა ბექაური თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურში ტურიზმს კურირებს. ის ამბობს, რომ ადგილობრივი ტურისტული ინფრასტრუქტურა ახლა იწყებს განვითარებას. იხსნება სასტუმროები, მათ შორის საოჯახო ტიპის სასტუმროები.
ამჟამად გაიხსნა შიქ თეთრიწყაროშიც არის სასტუმრო, რომელიც ბუკინგზეა განთავსებული და იჯავშნება საერთაშორისო სისტემით. იჯავშნება 25 ადგილიანი, არის კერძო სასტუმრო საოჯახო, არის მხატვრის სახლი. ესე რომ თანდათან რამდენადაც ვითარდება მომსახურეობის სფერო, ამის პარალელურად შემომსვლელი ტურისტიც მატულობს.
მანგლისელი 47 წლის გოჩა დოლიძე ავტოინჟინერია, მაგრამ პროფესიის მიხედვით დიდი ხანია აღარ მუშაობს. სამი შვილის მამამ 5 წლის წინ დამსვენებლებისთვის ოთახების გაქირავება დაიწყო.
ჩამოდიან მოსკოვიდანაც ყოლია, ხორვატიიდან ყოლია, სლოვენიიდან, ოღონდ ისინი ყოფილან ერთი დღით, ორი დღით, ერთი კვირით, მაგრამ მეტი წილი ძირითადი ბირთვი უფრო თბილისი და საქართველოს მოსახლეობას ეთქვათ რა.
გოჩა დოლიძის თქმით, მანგლისში საოჯახო სასტუმროების ბიზნესს პერსპექტივა აქვს, რადგან ტურისტების ნაკადი იზრდება. ქვემო ქართლის გუბერნატორი პატა ხიზანიშვილი ამბობს, რომ მის რწმუნებულ მხარეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მასშტაბური ღონისძიებების სამუშაოების ჩატარება იგეგმება. მაგალითად, მანისში პანტიანის ტბასთან ტურისტებისთვის სასტუმრო კომპლექსი აშენდება. იქვე აშენდება სოციალური საცხოვრისი საქართველოდან წასული შრომითი ემიგრანტებისთვის. ესპანურ კომპანიასთან უკვე გაფორმდა ხელშეკრულება კომპლექსის აშენებაზე. პროექტი გაეროს მხარდაჭერით ხორციელდება. გარდა ამისა, ხიზანიშვილი ამბობს, რომ ბოლნისში დიდ მუზეუმს აშენებენ, 5 მილიონი ლარის ღირებულების, სადაც მხარის არტეფაქტები დაიდებს ბინას. მნიშვნელოვანია ეკოტურიზმის მიმართულებაც.
ამ მიმართულებას უნდა დაუმატოთ ეგრეთ წოდებული წვანე ტურიზმი, განახლებადი ენერგიების გამოყენებაზე აგებული შესასვენებელი პიკსტოპები, ეგრეთ წოდებული სახლები, სადაც საშუალება ექნება ტურისტო გაჩერდეს, ინფორმაცია მიიღოს, დახოს შესაბამისი ფილმები ამ მიმართულებით და გაეცნოს ადგილობრივ კულტურას, ეთნოს, იქ ეთნოფსიქოლოგიას, იმპაქტებს, რომელიც ახასიათებენ აი ამ ხრის მოსახლეობას.
ამბობს პაატა ხიზანიშვილი, რომელიც დასცეს, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურა წარმოუდგენელია კარგი გზების გარეშე. ამ მხრივ, როგორც ამბობს, დაწყებულია დმანისი-ბოლნისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
გადაწყვეტილებაა ეს იყო რეგიონული მაცნე ნონა მჭედლიშვილი. უძღვებოდა მას როგორც ყოველთვის, თქვენ მოისმინეთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რეპორტაჟები ტურისტული სეზონის მიმდინარეობის შესახებ. რეპორტაჟები გამოგეგზავნეს ჩვენმა კორესპონდენტებმა ბათუმიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო თემებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორც გითხარით, საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძოთ პროგრამას. რუსეთისა და თურქეთის დაახლოებას შეეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. კრემლმა 28 ივნისს განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თურქ კოლეგა რეჯეპ თაიფ ერდოანს დაურეკავს. პირველად მას შემდეგ, რაც თურქეთმა შარშან ნოემბერში რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. მანამდე კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, ერდოანმა პუტინს გაუგზავნა წერილიო განაცხადა, რომელშიც პესკოვის სიტყვებით ბოდიშ სიხტის ინციდენტისთვის. თუმცა ანკარა თავის მხრივ აცხადებს, რომ ერდოანის წერილში სინანული იყო გამოხატული და სამძიმარი დაღუპული მფრინავის ოჯახისადმი. ბოდიშს არ იხდის თვითმფრინავის ჩამოგდებისთვის ერდოანიო. კობალი კლიკაძე უფრო მეტს გეტყვით.
კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბარი ვლადიმირ პუტინსა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შორის რუსული მხარის ინიციატივით 29 ივნისს გაიმართება. კრემლის წარმომადგენელი ადასტურებს, რომ სატელეფონო საუბრის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას წინ უძღოდა თურქეთის პრეზიდენტის მიერ კრემში გაგზავნილი წერილი, რომელშიც პესკოვის სიტყვებით რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ბოდიშ შიხტის საავიაციო ინციდენტისათვის, რასაც გასულ წელს რუსული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება და რუსი მფრინავის დაღუპვა მოჰყვა. თუმცა ანკარა ამბობს, რომ ერდოანი პუტინის მიმართ წერილში მხოლოდ სინანულს გამოხატავს და უსამძიმრებს დაღუპული მფრინავის ოჯახს, მაგრამ ბოდიშს არ იხდის თვითმფრინავის ჩამოგდებისათვის.
Rusya ile ilişkilerimizi yeniden geliştirme konusunda
გაშემდეგა ჩვენი ურთიერთობის გამოსწორების მიზნით რუსეთში შერიგების წერილი გავგზავნე, ვფიქრობ ეს კარგი იქნებოდა ორივე ქვეყნისთვის. წერილით ბატონ პუტინს რომ გაუგზავნე, სინანული გამოთქვი ინციდენტის გამო და ამავე დროს შევახსენე მას თანამშრომლობის ის შესაძლებლობები, რომლებსაც რეგიონში მივახციეთ. ვფიქრობ შეგვიძლია რუსეთთან ურთიერთობის სწრაფად ნორმალიზება არსებული ვითარებისთვის წერტილის დასმით, რადგან ასეთი ვითარებით არცერთი მხარე არ არის დაინტერესებული.
განცხადა 28 ივნისს რამადანის წმინდა დღესასწაულთან დაკავშირებული მარხვის დასრულების ვახშამზე რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. ტყუილი აღმოჩნდა ასევე რუსულ ინტერნეტ რესურსებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, თითქოს ანკარა რუსეთისათვის ფულადი კომპენსაციის გადახდას საპირებდეს. თურქეთის პრემიერ მინისტრის ბინალი ილდირიმის განცხადებით ანკარა არ გადაუხდის რუსეთს კომპენსაციას. მიმდინარეობს მხოლოდ სამართლებრივი პროცესი მფრინავის მკვლელობაში ბრალდებული პირის წინააღმდეგ. თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარესდა მას შემდეგ, რაც თურქეთმა 2015 წლის ნოემბერში სირია-თურქეთის საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი, რის შედეგადაც დაიღუპა მფრინავი. ამ ინციდენტის შემდეგ მოსკოვმა სანქციები დაუწესა თურქეთს, რის გამოც ორმხრივი ვაჭრობა მკვეთრად შემცირდა. როგორც თურქეთიდან, ისე მოსკოვიდან გავრცელებული პოზიტიური სიგნალების მიუხედავად, რუსეთი აცხადებს, რომ ტრაგიკული საავიაციო ინციდენტის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის ორმხრივი ურთიერთობის გამოსწორებას დრო დასჭირდება. თავის დროზე თურქეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების პირობად ვლადიმერ პუტინმა დაასახელა ბოდიშის მოხდა თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან ზარალის ანაზღაურება და დამნაშავეების დასჯა.
კობალი კლიკაძე, გიამბობდათ თურქეთსა და რუსეთის ურთიერთობის შესაძლებელი გაუმჯობესების პერსპექტივის გარშემო. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ბრექსიტს ეძღვნება ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას. პერსპექტივა შეშფოთებას იწვევს ევროკავშირის არაერთ წევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოსადმი ტრადიციულად მეგობრულად განწყობილ ლიტვაშიც. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ლიტვას სურს შენარჩუნდეს ის, რაც ჯერ არ განადგურებულა, ის რისი გადარჩენად შესაძლებელია. უთხრა ლიტვის საგარეო წყვების ხელმძღვანელმა ლინას ლინკევიჩუსმა ჟურნალისტებს ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბ-ბინაში, როცა საუბრობდა ბრიტანეთში 23 ივნის გამართული რეფერენდუმის შედეგზე, ბრექსიტის მხარდაჭერაზე. ლიტვის საგარეო წყვების ხელმძღვანელი შიშობს, რომ ლონდონის გარეშე ევროკავშირში შესუსტდება რუსეთთან ურთიერთობაში პრინციპული პოზიციის მხარდაჭერა. ამ ვარაუდს ეთანხმება ლიტველი ევროპარლამენტარი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი პეტრას აუსტრევიჩუსი.
გაერთიანებული სამეფო ყოველთვის იყო სანდო და ძალიან სტაბილური პოზიციის მქონე პარტნიორი რუსეთთან მიმართებით ევროკავშირის პოლიტიკის განსაზღვრისას. გაერთიანებული სამეფო მიმაჩნია ერთ-ერთ მთავარ წევრ სახელმწიფოდ ევროკავშირ რუსეთის პოლიტიკურ კურსზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ამიტომ არის, რომ გაერთიანებული სამეფოს მნიშვნელობის ნებისმიერი შესუსტება გავლენას მოახდენს და ძირითადად უარყოფით გავლენას რუსეთის მიმართ ევროკავშირის პოლიტიკაზე.
Policy towards Russia.
Утра Европарламентის ლიტოლმა წევრმა ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს რიკარდ იუსიაქს სატელეფონო საუბრისას.
I believe it was very much in the Russian interest.
ჩემი აზრით, რუსეთი ძალიან იყო დაინტერესებული ბრექსიტის ხილვით. ახლა აღმოჩნდით რეალობაში, რომელიც ძალიან სამწუხაროა და ეს დიდ სიხარულს იწვევს კრემლში. ზოგადად ბრექსიტი ნაკლებად ეფექტიანს გახდის რუსეთთან მიმართებით ევროკავშირის პოლიტიკას.
შიშობს ევროპარლამენტის წევრი პეტრას აუსტრევიჩუსი. მას 24 ივნის ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი, ანუ იმ დღეს, როცა ცნობილი გახდა, რომ ბრიტანელი ამომრჩევლების უმრავლესობა ევროკავშირიდან გასვლას მიემხრო. სამი დღის შემდეგ, 27 ივნის, ლიტვის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ უკვე ესაუბრა ბალტიისპირელ და სკანდინავიელ კოლეგებს, რომლებიც იზიარებენ მის მოსესრებას. ცივილიზებულად უნდა გაიმართოს პროცესი ბრიტანეთთან ახლებური ურთიერთობის დასამყარებლად. ლიტოლმა მინისტრმა გაერთიანებული სამეფო სტრატეგიულ მოკავშირედ მოიხსენია, ხოლო ლიტოლმა ევროპარლამენტარმა ყურადღება გაამახვილა ლონდონის განსაკუთრებულ როლზე შეერთებულ შტატებთან ევროკავშირის ურთიერთობაში.
ევროკავშირი იყო რუსეთთან მიმართებით დასავლეთის პოლიტიკური კურსის ერთ-ერთი რგოლი, ხოლო გაერთიანებული სამეფო ხიდი ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის. ამიტომ ხიდის ერთ მხარეს გაერთიანებული სამეფოს დაკარგვის შედეგად შესაძლოა რუსეთის მიმართ პოლიტიკა ნაკლებად იყოს დაფუძნებული ტრანსატლანტიკურ სოლიდარობასა და ერთსულონებაზე.
ამბობს ევროპარლამენტის ლიტველი წევრი. ვილნიუსი მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს ზომების მალე მიღებას ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასასვლელად, ანუ ინზიარებს გერმანიის პოზიციას ფრთხილ მიდგომას ბრექსიტის საკითხში, განსხვავებით საფრანგეთისა და იტალიისგან, რომლებიც სწრაფ ბრექსიტს ემხრობიან. რაბედიელის ასეთ ვითარებაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობას, პროექტს, რომელშიც, როგორც ცნობილია, საქართველოც არის ჩართული.
What comes to enlargement, I don't believe
საქმე ევროკავშირის გაფართოებას ახება, არ ამგონია ბრექსიტის ფენომენმა მთლიანობაში შეამცირდეს ევროკავშირის მიმზიდველობა. ჯერ კიდევ არსებობს მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებსაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ და ვფიქრობ, გადაიდგმება ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც ცხადყოფს, რომ არ შემცირდება ევროკავშირის გაფართოების მიმზიდველობა.
ასე ფიქრობს ლიტველი ევროპარლამენტარი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი პეტრას აუსტრევიჩუსი.
მარიამ ჭიაურელი, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ ჩრდილო აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში, ევროპის კავშირის წევრებში, ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირიდან გასვლის სურვილს და მის შედეგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ევროპით, რომლის თემა კვლავაც ევროკავშირია. ევროკავშირი პირველ სამიტს მართავს ბრიტანეთის რეფერენდუმის შემდეგ, ამჯერად 27 წევრს ბრიტანეთის რეფერენდუმში დამარცხებულმა პრემიერმა უნდა აუხსნას, როგორ წარმოუდგენია კრიზისიდან გამოსავალი. დღემდე წევრ სახელმწიფოს არასოდეს დაუტოვებია ევროკავშირი. დევიდ კამერონმა დღეს სამიტის დაწყებამდე ბრიუსელში თქვა, ბრიტანეთი დაატოვებს ევროკავშირს, მაგრამ ეს პროცესი კონსტრუქციული უნდა იყოს. დავით კაკაბაძე გიამბობთ.
ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერმა, რომელსაც ბრიტანეთის რეფერენდუმის შემდეგ კითხეს გადადგომას ხომ არ აპირებდო, განაცხადა გაერთიანებულმა სამეფომ თავის პოზიციაში სიცხადე უნდა შეიტანოს.
ჩემი სურვილია გაერთიანებულმა სამეფომ თავისი პოზიცია აგვიხსნას. არა დღეს, არა ხვალ დილი 9 საათზე, მაგრამ მალე.
ასეთი თითქოს მომთხოვნი, მაგრამ მაინც დამთმობი იყო იუნკერის განცხადება. რაც შეეხება გერმანიას, ის არაპირებს არაოფიციალური მოლაპარაკების გამართვას ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვების პირობებზე, სანამ ლონდონი ოფიციალურად არ მიმართავს კავშირს, რომ მართლაც სურს მისი რიგების დატოვება. ამ ფონზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ბრიუსელში ჩავიდა და სხვათა შორის შეხვდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორს ფედერიკა მოგერინის, ალბათ იმ მიზნითაც, რომ საკუთარი თვალით ენახა, რას უპირებს ევროპა ბრიტანეთს. მერე კი გაეშურა ალბიონისკენ, რათა თავის იქაურ კოლეგასთან ერთად განიხილოს შექმნილი მდგომარეობა. პარიზი და ბერლინი ვითარების მოგვარების საკითხზე ერთი აზრისა არიან. მკაფიო და მტკიცე იყო გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის წარმომადგენლის შტეფენ ზაიბერტის სიტყვები. სანამ დიდი ბრიტანეთი არ გამოგვიგზავნის განცხადებას, მანამდე არაოფიციალური წინასწარი მოლაპარაკება მის მიერ ევროკავშირის დატოვებაზე არ გაიმართებაო, თქვა კანცლერის წარმომადგენელმა. როცა უსაყვედურეს ბრიტანეთის რეფერენდუმზე რეაგირებისას ყოყმანი გეტყობათო, მერკელმა განაცხადა: ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ამიტომ ველი, როდის გაუგზავნის ბრიტანეთის მთავრობა ევროკავშირის საბჭოს, წერილს კავშირის ხელშეკრულების 50-ე მუხლის შესაბამისათო. 28 ივნის ევროკავშირის სამიტის დაწყებამდე მერკელმა ბუნდესტაგს მიმართა.
ევროპის კავშირი საკმარისად ძლიერია საიმისოდ, რომ თავი გაათვას დიდი ბრიტანეთის გასვლას. საკმარისად ძლიერია საიმისოდ, რომ გააგრძელოს წინსვლა 27 წევრი სახელმწიფოთიც. საკმარისად ძლიერია საიმისოდაც, რომ მომავალში წარმატებით გაატაროს თავისი ინტერესები მსოფლიოში.
თქვა მერკელმა, რომელიც მოგვიანებით გაფრინდა ბრიუსელში, სადაც ევროპის კავშირის სამიტი იმართება. სამშაბათსვე დილას შედგა ევროპის პარლამენტის სხდომა. მასზე მემარჯვენე პოპულისტმა, გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტიის ლიდერმა ნაიჯელ ფარაჟმა, რომელიც თავგამოდებული მომხრე იყო ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლისა, ევროპარლამენტარებს განუცხადა: სავაჭრო ურთიერთობაზე უარს არ ვიტყვით, თქვენთან ვითანამშრომლებთ, ამიტომ მოდით სავაჭრო ხელშეკრულებაზე ვიფიქროთ.
The consequences would be far worse for you than it would be for us.
ფარაჟი კოლეგებს დაპირდა: სოფლიოში თქვენი საუკეთესო მეგობრები ვიქნებითო, და იქვე დაზძინა: თუ ეს არ გამოვა, შედეგები ევროკავშირისთვის ბევრად უარესი იქნება ვიდრე ბრიტანეთისთვისო. მემარჯვენე პოპულისტის გამოსვლა რამდენიმეჯერ შეაწყვეტინეს სტვენითა და შეზახილებით. ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ მარტინ შულცმა კოლეგებს მოუწოდა: დამშვიდით, ისინი მოიქცევით როგორც ჩვეულებრივ გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტია იქცევაო. შულცმა პატივისცემით მოიხსენია ბრიტანელი ხალხის გადაწყვეტილება და თქვა: გულმოდგინედ შევისწავლი, რას ნიშნავს ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლის ამოქმედება.
Colleagues, the president of the other institution, what does it mean for triggering article 50?
ხელშეკრულების ამ 50-ე მუხლის თანახმად, ვიდრე კავშირიდან გასვლის შესახებ მოლაპარაკება დაიწყებოდეს, შესაბამისმა ქვეყანამ ეს ოფიციალურად უნდა მოითხოვოს. 50-ე მუხლი ახსენა ლონდონის ყოფილმა მერმა ბორის ჯონსონმაც. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ჯონსონი გაიძახდა: ჩვენს ქვეყანაზე კონტროლი უნდა დავიბრუნოთო. ახლა როცა სასურველი მიიღო, ის აცხადებს: ბრიტანეთის ზურგს ვერ შეაქცევს ევროპასო. ამას ამბობს კაცი, რომელიც სუპერ სახელმწიფოების შექმნისკენ ნაპოლეონისა და ჰიტლერის სწრაფვას ადარებდა ერთიანობისკენ ევროკავშირის ნაბიჯებს. პარასკევს, რეფერენდუმის მეორე დღეს, ჯონსონს ვეღარ იცნობდით. ნუ ავჩქარდებით, 50-ე მუხლის გამოყენება ჯერ არ გვინდაო. სიტყვის გატეხვა მოუხდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს, რომელიც ევროკავშირში თავისი ქვეყნის დარჩენას ემხრობოდა. რეფერენდუმამდე კამერონმა თქვა: როგორიც უნდა იყოს კენჭისყრის შედეგი, პრემიერის პოსტზე დავრჩებიო. მაგრამ რეფერენდუმის შემდეგ მან განაცხადა:
Ყველაფერს ვიღურებ, რაც შემიძლია, როგორც პრემიერ-მინისტრს, იმისთვის, რათა მომავალ კვირებსა და თვეებში ჩვენმა ხომალდმა სტაბილურობა შეინარჩუნოს. მაგრამ არ ამგონია, სწორი იყოს, რომ დავრჩე კაპიტნად, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მორიგი მიზნისკენ გაუძღვება. ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩემთვის იოლი არ ყოფილა.
თქვა კამერონმა პარასკევს და უკვე ორშაბათს პარლამენტს დაუდასტურა გადაწყვეტილებას ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ, ჩემი მემკვიდრე მიიღებსო. მისივე ცნობით კაბინეტი მას სათანადო დოკუმენტებს მოუმზადებს, მაგრამ კამერონი მაინც არაპირებს განაცხადი გააკეთოს, რის შესახებაც ბრიუსელში აცნობა შესაბამის უწყებებს და ცალკე გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს. მოკლედ, ბრიუსელში კრიზისია. ბოლო პერიოდში ხან საბერძნეთი იყო პრობლემა, ხან უკრაინა, მერე რაც მთავარია მიგრანტები და ახლა ბრიტანეთი. მოლაპარაკება არც ოფიციალური და არც არაოფიციალური არ დაწყებულა, მაგრამ მათი მომზადებაა საჭირო. მათში უნდა ჩართონ იურისტები. 28-29 ივნისის სამიტი კრიზისის სამიტად იქცა. ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს სურს, რომ სამიტის მეორე დღე იქცეს არა 28, არამედ 27 წევრი სახელმწიფოს არაოფიციალურ შეხვედრად. ამ უპრეცედენტო შეხვედრის თემები იქნება გამოყოფის პროცესი და ევროკავშირის სამომავლო ბედი. საუბარი შეეხება ასევე საშინაო და საგარეო უსაფრთხოებას. ამ ორ სფეროში აზრთა სხვადასხვაობა ნაკლებად შეინიშნება, მაგრამ განხეთქილება მოსალოდნელია ევროზონის ქვეყნებს შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის საკითხში, რადგან ეს პოლონეთის ავტომატურ გარიყვას ნიშნავს. ვითარების სერიოზულობაზე მეტყველებს ევროპაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ჩამოსვლაც. კერიმ ევროპელები გაართხილა კიდეც ლონდონზე შურის ძიება არ იფიქროთო. ის, რამაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაგვაერთიანა ინტერესები და ფასეულობები, ამ რეფერენდუმის შედეგად არ შეცვლილაო, თქვა კერიმ. ამიტომ უმნიშვნელოვანეს სფეროებში მომავალშიც ვითანამშრომლებთ. ძლიერი ევროკავშირი ამერიკის ინტერესებშიაო.
The United States will maintain
ამერიკის შეერთებული შტატები შეინარჩუნებს განსაკუთრებულ და მჭიდრო ურთიერთობას დიდ ბრიტანეთთან. დიდი ბრიტანეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრია. დიდ ბრიტანეთს დიდი ხანია ასეთი ურთიერთობა აქვს შეერთებულ
შტატებთან.
კერი ლონდონში ჩავიდა, ევროპელებმა კი თავი უნდა გაართვან რთულ ამოცანას, გადალახონ განსხვავებული დამოკიდებულება ბრექსიტის მიმართ. გერმანია, იტალია, მალტა, კვიპროსი და ირლანდია განსაკუთრებით არიან დაინტერესებული ევროკავშირში ბრიტანეთის დარჩენით. დანარჩენებს სურთ, რაც შეიძლება მალე გაირკვეს და დამთავრდეს ეს ამბავი. ამის თაობაზე გერმანიის პრესა ავრცელებს ცნობას, რომელიც ეყრდნობა ევროკავშირის მართველ წრეებთან დაახლოებულ პირს, რომელსაც ეჭვიეპარება, რომ ბრიტანელები 50-მეათე მუხლს გამოიყენებენ. მისი აზრით, ორი წელიწადი შედარებით მცირე დროა ამგვარი პროცედურისთვის. რასაპირებს კამერონი 2017 წლის მეორე ნახევარში, როცა მისმა ქვეყანამ ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობა უნდა ჩაიბაროს, დაბეჯითებით არავინ იცის. სამშაბათს საღამოს ბრიტანეთის პრემიერი თავის კოლეგებს განუმარტავს, რა უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი და შეიძლება იმაზეც ისაუბრონ, რატომ დასჭირდა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყების ხელმძღვანელს ღრმა შეშფოთების გამოხატვა რეფერენდუმის შემდეგ ბრიტანეთში უმცირესობების წარმომადგენლებსა და უცხოელებზე თავდასხმების გამო.
დავით გაგაბაძე იყო მიკროფონთან. თვითონელების გიამბობდათ ევროკავშირის პირველი სამიტის შესახებ, რომელიც ახლა იწყება და ხვალაც გასტანს. ეს არის პირველი სამიტი ბრიტანეთის რეფერენდუმის შემდეგ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ ოქროპერ რუხაძე იყო მიკროფონთან გასული ერთი საათის განმავლობაში. პროგრამას მეუძღვებოდი. მე დაგემშვიდობებით, დროებით, კეთებით. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.